Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svetlana Petrović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Beogradu počelo suđenje za ubistvo više stotina Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u predmetu Srebrenica.
O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina.
Lokalne vlasti Sjeverne Mitrovice sutra počinju sa izgradnjom nove betonske konstrukcije u blizini zida koji je jučer srušen.
Ta betonska konstrukcija nova će u stvari služiti da neko slučajno, namerno, zlonamerno ne može ni u kakvom slučaju da uđe autom u pešačku zonu.
Koledž Ujedinjenog svijeta u Mostaru ponudio stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja, čijim je građanima američki predsjednik zabranio ulazak u SAD.
Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Sjedinjenih Država pozdravila je dogovor postignut između ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje Kosova Ferhata Šalje i gradonačelnika Sjeverne Mitrovice Gorana Rakića o revidiranom urbanističkom planu i pretvaranju ulice Kralja Petra u pješačku zonu. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini obavijestila je šefove diplomatije Europske unije o dijalogu Beograd-Priština. Saopštila je da je došlo do ohrabrujućeg razvoja događaja u Mitrovici, pošto je uklonjen zid i time pospješena sloboda kretanja. Članstvo u Europskoj uniji bi na referendumu podržalo 47% građana Srbije, dok bi 29% glasalo protiv, saopštila je Kancelarija za Europske integracije Srbije nakon objavljenog istraživanja. Oko 200 članova sindikata policije Srbije održalo je u 5 do 12 protest ispred zgrade suda kako bi zatražili bolju sudsku zaštitu uz poruku da ne žele da budu glineni golubovi. Povod za protest je nedavno prebijanje novosadskog žandarma, te dodaju da sudovi primjenjuju blagu kaznenu politiku prema napadačima na policajce. Mile Lazarević iz sindikata srpske policije.
Nema, nažalost, nezavisnog sudstva. Čast izuzetcima, ali dokazali se na to brojnim primjerima puštajući okorele kriminalce na ulicu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin saglasili su se da ima prostora za proširenje saradnje između MUP-a Srbije i Ruske federalne službe obezbjeđenja posredstvom obuka za pripadnike specijalnih jedinica MUP-a Srbije. Predsjedavajući vijeća ministara BH Denis Zvizdić primit će sutra u Sarajevu delegaciju Sabora Hrvatske, predvođenu predsjednikom Božom Petrovim, potvrđeno je iz vijeća ministara. Predsjednik Slovenije Borut Pahor rekao je danas da za žicu na granici sa Hrvatskom, namijenjenu za sprečavanje ulaska izbjeglica, po njegovom mišljenju više nema potrebe. Europska unija će zadržati sankcije Ruski dok Moskva ne prekine sa podrškom separatističkim pobunjenicima na istoku Ukrajine, saopštili su ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak. Bivši američki državni sekretari John Kerry i Madeleine Albright dio su grupe prominentnih demokrata koji su pozvali sud da nastavi sa blokadom ključnih aspekata kontroverzne izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o zaustavljanju ulaska migranata iz 7 dominantno muslimanskih država, uključujući i suspenziju cijelog izbjegličkog programa Sjedinjenih Država. Osim 10 bivših zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, koji su podnijeli apelaciju u sudu u San Francisku, pridružili su im se i advokati tehnoloških kompanija kao što su Apple, Google i Microsoft, koji su također uložili argumentaciju apelacionom sudu u San Francisku, tvrdeći da će Trumpova uredba nanijeti značajnu štetu američkom biznisu. Sud je odbacio zahtjev Ministarstva pravde kasno u subotu da obnove zabranu ulaska i umjesto toga zatražio od svih strana da ulože novu argumentaciju do 3 sata po lokalnom vremenu danas, odnosno u ponoć po centralnoevropskom. Nakon toga očekuje se da će sud djelovati brzo i donijeti odluku koja u bilo kojoj varijanti prema očekivanjima ide na Vrhovni sud Sjedinjenih Država. Kremlj očekuje izvinjenje američke televizijske mreže Fox News zbog komentara novinara Billa O'Reillya, koji je tokom intervjua s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina ubicom. Francuski konzervativni kandidat za predsjednika François Fillon saopštio je da će se boriti za funkciju šefa države i pored skandala zvanog lažni posao u koji je umiješana njegova supruga Penelopa. Njemačke socijaldemokrate bi pobijedile konzervativce kancelarke Angele Merkel za 1%, sa 31-30%, da se izbori u Njemačkoj održavaju danas, pokazalo istraživanje objavljeno u ponedjeljak za Bild. Treća po snazi je ekstremno desna alternativa za Njemačku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Suđenje u slučaju Srebrenica za ubistvo više stotina Bošnjaka u Bosni i Hercegovini počelo je danas u Beogradu, a svi optuženi negirali su krivicu. Osmorica nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske terete se za masovne likvidacije nekoliko stotina civila u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. informiše Zoran Glavojić.
Rečima nisam kriv, ne priznajem to što piše u optužnici ili apsolutno osporavam optužbe, izjasnili su se optuženi pred sudom. Na lokaciji zemljoradničke zadruge Kravice i u okolini, kako se navodi u optužnici, sredinom jula 1995. optuženi i drugi NN pripadnici MUP-a i Vojske Republike Srpske ubili su 1313 civila, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Imena svih tih žrtava pred optuženima su pre njihovog izjašnjavanja skoro sat vremena čitali tužioci Miroljub Vitorović i Bruno Vekarić. Nikola Čukanović, punomoćnik oštećenih, izjavio je u pauzi suđenja da očekuje pravdu za žrtve i njihove porodice.
Očekujem da sud postupa, naravno, u skladu sa zakonom, da nakon izvedenih dokaza donese presudu kojom će za sve one za koje se utvrdi da postoji odgovornost dobiti adekvatnu kaznu. O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina.
Advokati optuženih nisu želeli da daju izjave. Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara u kom su žrtve bile zarobljene iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživelih, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i pod pretnjom smrću primorali da pevaju četničke pesme i da su ih nakon toga ubili rafalima iz puškomitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara ZZ Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i u autobusima i kamionima dovozili do hangara. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode. Ako im se na suđenju dokaže krivica, preti im 20 godina zatvora, jer je u vreme izvršenja krivičnog dela to bila maksimalna kazna. Osmorica optuženih, bivši pripadnici Centra za obuku Jahorina, koji je delovao u okviru specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, na početku suđenja iznose odbranu u prisustvu javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, za naš radio komentariše početak suđenja za ubistvo više stotina Bošnjaka u selu Kravica 95.
Kad je pitanje o Kravici, suđenje o Kravici, tu nema suda koji može presuditi, jer znajući da je ubijeno preko 1000 naših najmilijih u Kravici, ni krivih ni dužni, samo što se tako zvali. Ako budu suđeni, presuđeni, oni neće izdržavati kaznu. Mi smo porodice ogorčene na to. Mi godinama nismo mogli otići da položimo cvijeće na mjesto zločina. Sramno je što se istina prekriva, što se... Ono što se desilo 90. godina i same 95. godine želi izjednačiti da smo svi podjednako krivi.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lokalne vlasti Sjeverne Mitrovice sutra počinju sa izgradnjom nove betonske konstrukcije u blizini zida koji je jučer srušen. Ilegalni zid koji je od decembra postao tema svakodnevnih diskusija uklonjen je na osnovu dogovora srpskih lokalnih vlasti sa zvaničnom Prištinom uz posredstvo međunarodne zajednice. Kosovska opozicija danas je izrazila protivljenje zbog, kako su rekli, legalizacije novog zida. Pripremila Amra Zeneli.
Kako za Radio Slobodna Evropa izjavio gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić, oko izgradnje nove betonske konstrukcije saglasile su se sve strane 4. februara u Prištini. Odmah iznad te nove konstrukcije biće pešačka zona koja će voditi prema centru grada.
Dakle, ta betonska konstrukcija nova će u stvari služiti da neko slučajno, namerno, zlonamerno ne može ni u kakvom slučaju da uđe autom u pešačku zonu. Sutra će početi implementacija dogovorenog, ništa više od onog što je dogovoreno 4. februara.
Rakić je dodao da će u jednom delu te konstrukcije biti stubovi koji će moći da se spuštaju, a u slučaju potrebe prolaza vatrogasni vozila, hitne pomoći ili policije. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je danas nakon zasedanja predsjedništva da su srpske paralelne strukture pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti. On je konačno srušen. Sada će biti jedan novi projekat u skladu sa kosovskim institucijama, kazuje Veselji, te poručio javnosti da ne budu izmanipulisani političkim izjavama. Kosovska opozicija se međutim protivi najavama o izgradnji betonske konstrukcije koja će biti na 2 metara od srušenog zida. Palj Ljeka i šef poslaničkog kluba Alijanse za budućnost Kosova kazuje da opozicija neće ostati po strani oko nove gradnje. Niko nema pravo da jedan ilegalni zid sada pretvara u legalni. Sada se više ne pita vlada Kosova, već je sve od nadležnosti gradonačelnika Sjeverne Mitrovice. To je velika greška u sporazumu, kazuje Ljekaj. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri kaže da s obzirom da je zid bio nezakonit i da nije bio deo briselskih sporazuma, njegovo uklanjanje i plan o pešačkoj zoni je dogovoren unutar kosovske institucije između predstavnika lokalne i centralne vlasti. Pošto je politički dijalog između predsjednika i premijera Kosova i Srbije sada nastavljen u Briselu, dodaje ona, i pošto se situacija u odnosima dve zemlje smiruje, preostaje implementacija sporazuma o uspostavljanju kosovskog pravosuđa na severu, o energetici, odnosno o nezavisnom sistemu za energetiku, za snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucije na severu Kosova i sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ubeđena sam da će sva ova tri sporazuma početi da se sprovode u ovoj fazi pošto je ilegalni zid uklonjen i pošto se može primetiti da se Srbija disciplinovala i uverila da mora da deluje u skladu sa dijalogom o normalizaciji odnosa dve države, a ne da deluje suprotno, kazala je Tahiri za naš program. Podsjetimo, kosovske vlasti oštro su reagovale na izgrađeni zid, navodeći da on nije bio predviđen dogovorom u Briselu o rekonstrukciji Ibarskog mosta u Mitrovici, koji godinama razdvaja grad na severni i južni deo, a sada je zvanično na severnu i južnu Mitrovicu. Skupština je čak i rezolucijom zatražila od vlade da ukloni zid u toku januara mjeseca. Uklanjanje zida bio i uslov za sprovođenje sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, kojom se opozicija također oštro protivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je o zidu u Sjevernoj Mitrovici postignut isti dogovor 8. decembra, kao i posljednji koji se sada primjenjuje. Ako je u pitanju isti papir, kako tvrdi srbijanski predsjednik vlade, kome su onda bile potrebne tenzije uoči rušenja zida u blizini mosta i dramatičan susret Vučića sa predstavnicima kosovskih Srba? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Sačuvan je mir i Srbi su dobili šta su želeli. Zaključak je premijera Srbije dan nakon što je srušen zid u blizini mosta u Sjevernoj Mitrovici. Aleksandar Vučić ipak kaže da mu nije jasno zbog čega nije primijenjen prethodni sporazum kada se ni po sadržaju ni po čemu drugom ne razlikuje od tog.
Sačuvali smo mir, a da istovremeno Srbi imaju sve što su želeli, zaštićenu ulicu Kralja Petra na način na koji su oni želeli, na način na koji su oni predložili i predočili. Ono što mene i dalje buni, što me i dalje čudi i na što nisam dobio odgovore, a to je, a zašto to te večeri u Briselu nije završeno kad je potpuno isti papir?
Rušenju zida u Sjevernoj Mitrovici u nedjelju koje je proteklo bez problema prethodio je dramatičan susret premijera Srbije sa Srbima sa severa Kosova u Raški u četvrtak. Vučić je tada rekao da je njegova poruka na tom sastanku bila da je mir interes Srba i da ih je pozvao da ostanu mirni, mada su, kako se izrazio, pogažene sve garancije koje je Beograd dobio u Briselu. Sve što se dešavalo posljednjih mjeseci od voza Kosovo je Srbija do zida liči na jedan tipični bezbednostni inženjering, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, koji ga, kako kaže, podsjeća na 90. godine.
Radi se o jednom dizajnu tenzije da bi se onda navodno postigao mir i da bi se onaj ko to radi predstavio kao čovjek koji rješava probleme. Da je zapravo ova cijela uljdurma krenula sa jednom pretpostavkom. A to je pretpostavka zbog koje je ceo biserski sporazum problematičan i dijalog od samog početka. Takozvane tajanstvenosti, javnost i građani ne treba ništa da znaju, a onda se podcenjuje elementarna inteligencija i iskustvo građana i saopštavamo se da su menadžeri eto uspjeli da nas spasu od neke mračne sile koju mi ne znamo.
Dušan Janjić ocenjuje da je Srbija prihvatila ono što je odbijala dve godine. De facto smo ušli u promanjeni model ili format pregovaranja, kaže Janjić, navodeći da će posle predsjedničkih izbora pregovori biti efikasni i kratki, da će ih voditi predsjednik koji će imati političkog pregovarača, a da će se mnoge stvari primjene preneti na lokalne organe vlasti srpske i kosovske, a jedan deo toga će ostati vladi Srbije koja će biti kontrolisana kroz izveštaje o napretku, odnosno kroz poglavlje 35.
To kad saberete ne mora ništa da bude loše, to znači da se Srbija formalno gledano preko ovih incidenata približila cilju normalizacije, ali ono što je bazično loše, to je da je uzdrmana bezbednost, da je poverenje u političare koji bi mogli da upravljaju krizom, pa i Vučića, itekako uzdrmano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jasmin Ahić sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku za Zašto objašnjava ponovno špekulisanje od strane pojedinih političara i analitičara o BiH kao utočištu za islamističke militante.
Bilo koliko se ozbiljnije bavi znači problemom terorizma, terorističkih prijetnji, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, zna da takve floskule koje propagiraju u javnom mnijenju od strane samozvanih eksperata definitivno ne stoje i koriste se politikanske svrhe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru ponudio je stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja, čim je građanima američki predsjednik Donald Trump zabranio ulazak u SAD. Razlog je, kako su naveli, što mladi ljudi ne žele svijet sa postavljenim žicama i izgrađenim zidovima. Mirsad Behram.
Iako je Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru već bio poslao redovne ponude za neke od zemalja pogođenih izvršnom uredbom američkog predsjednika, posljednjih dana iz tog koleđa su odlučili da za sljedeću školsku godinu obuhvate svih 7 država na koje se uredba predsjednika Donalda Trumpa odnosi. Zašto su to učinili, direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Valentina Mindoljević, za naš radio objašnjava.
Grade se zidovi, postavljaju se žice, kao edukator, kao profesor ne mogu šutjeti na to, jer onda nisam nikakav uzor svojim učenicima. Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Mindoljević podsjeća da Mostarski međunarodni koleđ inače prima učenike iz zemalja u konfliktu ili koje su sada postkonfliktna društva, te učenike koji su izbjeglice.
Lani naš učenik koji je bio izbjeglica iz Sirije, bio je jedan od najboljih učenika kod nas i trenutno studira na Jelu, na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta, i njemu kao i ostalim učenicima sudbina je trenutno neizvjesna i nastavak njihovog školovanja.
Trenutno Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađa oko 200 učenika iz 61 zemlje svijeta. Jedan od njih je i Majd Abo Shakija iz Sirije, koja je jedna od 7 zemalja pogođenih uredbom o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Majd podsjeća da na jugu Sirije, odakle on dolazi, u školi nema ni struje, te da se ne radi samo o kvalitetnom obrazovanju, nego i o okruženju za učenje.
Even in my home, there is no electricity, no.
Čak i kod kuće nema struje, nema vode, hrane, pa i kada odem kući nakon škole, ne mogu učiti kako bi trebalo, jer nema dobrog okruženja za učenje. Inače, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru osnovan je prije više od 10 godina iz potrebe da se, kako kažu u koleđu, u jednoj podijeljenoj postkonfliktnoj sredini ponudi model kvalitetnog međunarodnog obrazovanja. A misija koleđa je i doprinijeti pomirenju i međusobnom razumijevanju mladih, govori portparol koleđa Elma Mahmutović.
Do sada je preko 700 učenika iz preko 80 zemalja sa svih kontinenata pohađalo našu školu. Jedina smo škola u Bosni i Hercegovini koju pohađaju djeca iz svakog dijela zemlje bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtas kaže da nije nikakvo iznenađenje potez koleđa da ponudi školovanje učenicima iz zemalja sa zabranom putovanja u SAD, jer je riječ o instituciji u čijem radu učestvuju i đaci i profesori iz cijelog svijeta.
Po mom mišljenju je sasvim logično zašto su se oni oglasili u vezi ovog pitanja i naravno želio bi ovim putem da podržim tu akciju jer smatram da je to još jedan od dokaza zapravo otvorenosti i multietničnosti te međunarodne obrazovne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ima li kraja radničkim mukama?
Oni samo znaju prodavati ono što je Tito teku. To sad ovi pljačkaroči pljačkaju.
Uspješno, svjetsko, a naše.
Za ovu tvornicu sam sa svojim glavnim tehnologom obišao čitav svijet, znači Amerika, Sjeverna, Južna, Evropa, Kina, sve gdje god je bio najnoviji neki pogon, mi smo posjetili da bi prikupili informacije da budemo najbolji u ovom vremenu sad, što se može biti.
Moj oku je sve tiše, a nema ko da uči.
Pokušavao sam nekoliko djece da bi imala, ali neće djeca, znaš. Malo je to, kaže, prljav posao. Nije to prljav, to je zlatan zanat. Prljave ruke, lijep dobar.
Slobodna Evropa, .org.
Crna Gora dnevno uvozi hrane i piće u vrijednosti čak 1.200.000 eura. Taj podatak da se tržište od 650.000 stanovnika u zemlji koja je proglašena ekološkom oslanja na uvoz zabrinjava ekonomske analitičare. Dimitrije Jovićević tražio odgovore na pitanje koliko vlada ima adekvatnu strategiju kako bi povećala izvoz hrane.
Mi uvozimo i suviše tog što možemo da proizvedemo, a i suviše njiva svuda oko nas, širom Crne Gore, vidimo zapuštene, šuma osvaja nekada teritorije koje je imala, koje su ljudi mukotrpno od šume odvajali da bi na njoj proizvodili hranu.
Tako je slikovito opisao trenutno stanje u crnogorskoj poljoprivredi Željko Vidaković, direktor Ekoplanta, predsjednik Skupštine udruženja proizvođača organske hrane u Crnoj Gori i član njene grupe u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom za poglavlje koje se odnosi na poljoprivredu. Za tako lošu sliku kriva je, prema Vidakovićevim riječima, loša poljoprivredna strategija, posebno prethodnog resornog ministra Petra Ivanovića, ali je uvjeren kako je mogu zaokret u značajnijem posticanju proizvodnje sa novim starim ministrom Milutinom Simovićem.
Odavno je poznato da mi najveći dio hrane koji uvozimo upravo iz susjednih država možemo da proizvedemo. Zašto to ne radimo? Više slojan je odgovor, ali najjednostavniji bi bio da nismo podržani od strane naše vlade, odnosno države, adekvatno i dovoljno da bi se ljudi angažovali, ostali na selu, radili, od toga pristojno živjeli.
Već 8. godinu raste trgovinski deficit Crne Gore, odnosno disbalans između njenog uvoza i izvoza. Prema podacima Zavoda za statistiku, u prošloj godini uvoz proizvoda i usluga iznosio je 2 milijarde i 59 miliona eura, a izvoz samo 325 miliona. To je, kako tvrde ekonomisti, najveći spoljno-trgovinski deficit u posljednjih nekoliko godina i najveći u regionu, u kome čak ratom uništena bosanska privreda ima 4 puta veću pokrivenost izvoza uvozom. Ekonomista, bivši opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Ta stopa je dramatično mala, nešto ispod 16% pokrivamo naš uvoz izvozom, to je daleko najgora stopa u regionu, da kažem da je na pretposljednjem mjestu Bosne i Hercegovine sa 50% pokrivenosti uvoza izvozom, a mi smo daleko, daleko na zadnjem mjestu.
Samo prošle godine na uvezenu hranu i piće potrošili smo 455 miliona eura ili 1.200.000 svakog dana. U isto vrijeme za čitavu godinu Crna Gora izveze hrane i pića u vrijednosti samo 47 miliona eura, pri čemu se dio tog iznosa odnosi na reeksport, odnosno izvoz uvezenih proizvoda u treće zemlje. U isto vrijeme procjenjuje se kako bi Crna Gora mogla da proizvodi 70% uvezene hrane. Mladena Bojanića smo pitali čime objašnjava toliku nesrazmjernost lošom agrarnom politikom države koja u dovoljnoj mjeri ne subvencioniše proizvodnju hrane i razvoj stočarstva ili u postojanju takozvanih uvozničkih lobija.
Više da kažem razloga za to. U svakom slučaju glavni razlog je što se ova vlada potpuno naopako već evo 10-20 godina strateški odlučila da forsira turizam i usluge. Mi smo svake godine preko 1,5 milijardu u minusu kao država u toj robnoj razmjeni.
Na sve to Bojanić dodaje i postojanje takozvanog uvozničkog lobija i neograničen uvoz koji smanjuje cijenu domaćih proizvoda i destimuliše domaće proizvođače. Slično misli i Željko Vidaković.
Nama treba u suštini Maršalov plan za poljoprivredu u Crnoj Gori da bi se moglo značajnije u nekom doglednom periodu od 5 do 10 godina doći do onoga makar što imaju okolne države.
Kada je riječ o uvozu hrane, najveći dio novca Crna Gora izdvaja za uvoz mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, gaziranih pića, kafe, suhomesnatih proizvoda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slovenski premijer Miro Cerar nedavno izjavio kako postoji jadranska izbjeglička ruta prema kojoj izbjeglice brodovima dolazi do Hrvatske, a potom pješke u Istri prelaze u Sloveniju. U hrvatskoj policiji i nevladinim organizacijama koje se bave prihvatom izbjeglica kažu da nema podataka koji bi potvrđivali postojanje takve rute, pripremio Enis Zević.
Izmišljotina koja je konstruirana na nedavnom slučaju hapšenja grupe migranata ulovljenih pri pokušaju ilegalnog prelaska granice na slovenskoj strani. Tako u izjavi za naš program vanjsko-politički analitičar Novog lista Denis Romac komentira izjavu slovenskog premijera Mire Cerara o otvaranju nove jadranske izbjegličke rute kojom izbjeglice navodno brodovima dolaze do Hrvatske, onda pješice u Istri prelaze u Sloveniju.
Očito je naime da je slovenski premijer Cerar izmislio priču o novoj izbjegličkoj ruti preko Istre. Radi se o tome da slovenski premijer, koji se dosad pokazao kao iznimno neučinkovit i neodlučan, želi uz pomoć jednog PR stručnjaka iz Izraela na brzinu preko noći promijeniti javnu predodžbu o sebi u susret skorim slovenskim izborima i ovdje su izbjeglice samo sredstvo.
Iako je Slovenija opterećena izbjegličkim problemom manje nego mnoge druge članice Europske unije, Cerar je od toga napravio glavni državni problem i u predizborne svrhe skrenuo oštro udesno.
Mislim da je malo koja vlast u Europskoj uniji doživjela takav radikalan preokret kao Cerarova. Oni su, podsjećam, krenuli kao liberali i to više lijevi nego desni, a završavaju kao najžešći Orbanovci sa najradikalnijim antiimigracijskim zakonom u Europi. Ne vjerujem, međutim, da Cerara to može spasiti na izborima. Birači u takvim slučajevima uvijek radije biraju original desnicu, a ne kopiju. U slovenskom slučaju to je Janša.
Nema podataka koji bi potvrđivali postojanje jadranske izbjegličke rute, kažu u hrvatskoj policiji i u nevladinim udrugama koje se bave prihvatom izbjeglica. Za naš program govori Marijana Hameršak iz inicijative Dobrodošli.
Neka konkretnija saznanja, bilo iz kontakta s ljudima ili iz nekih službenih statistika i podataka, o otvaranju takve rute u biti u ovom trenutku, koliko je meni poznato, ne postoje. Dakle, nije poznato da bi ljudi brodovima dolazili ili da bi se kretali ovim smjerom uz Jadran u zadnje vrijeme. Razgovor o ruti, a u trenutku u kojem brojne, sad možemo stvarno govoriti o tisućama ljudi, čekaju u Srbiji, u Grčkoj, a onda dalje i na istoku da bi dobili svoju priliku za nekakav dostojanstven i siguran život, se čine apsurdnima.
Ona podsjeća da se špekulacije o takozvanoj jadranskoj ruti svako malo pojave u medijima, a najviše se o njoj govorilo nakon zatvaranja koridora preko Makedonije, Srbije i Hrvatske. Nešto preko 400 osoba uhvaćeno u 2016. pri pokušaju ilegalnog prelaska u Sloveniju u Istri. Više nego godinu ranije kada je postojao koridor, a i nešto više nego 2014. Poznavatelji kažu kako su osobe uhvaćene na granici u Istri najvjerojatnije migranti uhvaćeni prigodom ilegalnog ulaska u Hrvatsku i smješteni u prihvatni centar Porin u Zagrebu, koji, jer im Hrvatska nije željena destinacija, odlaze iz Porina i kreću dalje prema zapadnoj Europi. Zabilježen je jedan slučaj broda sa izbjeglicama u Jadranu. Pred nepunih 5 godina, srpnja 2012. 66 izbjeglica iz Afganistana, Pakistana, Egipta, Bangladeša, Somalije, Libije, Sirije, Palestine i Iraka nađeno je kako u jedrilici bespomoćno plutaju na otvorenom moru nedaleko Dubrovnika. Krenuli su iz Grčke prema Italiji i zbog kvara završili u hrvatskim teritorijalnim vodama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabedović.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervju Bude Vukobrata sa Ibrahimom Spahićem, direktorom festivala Sarajevska zima. Radi se o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u regionu koja će ove godine okupiti oko 1500 umjetnika iz 44 države sa svih kontinenata. Istovremeno posjećamo se i razgovora sa Predragom Matvejevićem koji je preminuo protekle sedmice. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Sutra se u Sarajevu na 7 lokacija otvara 33. po redu festival Sarajevska zima. Jedna od najvećih kulturnih manifestacija u regionu trajaće sve do prvog proljetnog dana, a očekuje se učešće oko 1500 umjetnika iz 44 zemlje sa svih kontinenata. Nit vodilja ovog mega performansa je Supstanca Sarajeva, Svileni put umjetnosti. O programu i njegovim porukama govori osnivač i direktor projekta Ibrahim Spahić, razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, pred nama je novi pravi spektakl otvaranja zime i to na nekoliko lokacija.
Priča koju želimo ispričati o silnom putu, taj susret će obilježiti prije svega jedna priča svih umjetnika u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja, biti okupljena oko Dudovog svilca i naravno oko sadnice Duda koja će čim svane proljeće biti zasađena u Botaničkoj bašti. Nakon toga ide priča kroz historijski muzej u kojem će Trine Blinner iz Kolorada, Sjedinjenih Američkih Država, napraviti instalaciju zastava oko zastave mira. Jedna jedinstvena poruka koja povezuje memoriju čovječanstva u odnosu na ono što prolazimo kao tragične periode građenja zidova i ratova i sukoba i beskonačno težnje i nade za slobodom i mirom. Poslije toga će otvoriti se vrata vijećnice u kojoj će djeca i mladi talenti svojim plesom, svojom muzikom, svojim pjevanjem pokazati zapravo koja je to stvaralačka energija i koja povezuje svijet u toj muzici sfera. Potom idemo na trg Doma oružanih snaga BiH sa učenicima srednjih škola koji će izvesti sve moderne plese od hip-hopa do različitih performansa. A onda prelazi se na drugi trg, to je trg pred pozorištem mladi. Dolaze osnovskolci, dolaze predškolci. Ima jednu bajku Borisa i Mirine Čistopoljski u galeriji Roman Petrović sa marionetima i lutkama. Poslije se lutke vraćaju u pozorište, dočekuju posjetitelje i naravno imaju priliku da pogledaju film o povijesti nekadašnjeg pozorišta lutaka Sarajevo. Ono što je bajka koja se nastavlja jeste trg Narodnog pozorišta Sarajevo. Na tom trgu će doći ti putnici karavana morem i kopnom koji pričaju tu hiljadogodišnju priču o silnom putu umjetnosti, ali okrenutu prema budućnosti. I tada ćemo sresti umjetnike iz 17 zemalja svijeta, od Kine do Koreje, od Južne, Južne Koreje do Indonezije, od Indonezije do Indije. U tom trenutku će u foajeu Narodnog pozorišta na 5 letećih crvenih čilima koji se nalaze u tom prostoru biti postavljena izložba na supstanca Sarajeva, silni put umjetnosti od dalekog istoka do bliskog zapada i zemlje koje će se okupiti oko priče silni put umjetnosti bit će između ostalo Kina, Indija, Iran, Turska i Indonezija, Bosna i Hercegovina, a ambasadorica Indonezije koja je i sama prošla višedecenijski rad na proizvodnji sile i tepiha će pripremiti jednu priču koju je objavila u formi knjige. Bit će to poklon za sve posjetioce festivala i njegovog otvaranja koje će uslijediti nakon te izložbe u Narodnom pozorištu u svečanoj dvorani gdje će njegov ekscelencija ambasador Indije gospodin Čabra zajedno sa predstavnicima druge organizacije otvoriti festival.
Poslije toga sve do prvog proljetnog dana pravi festival gostiju, kažu opet će unatoč svim nevoljama biti oko 1500 umjetnika.
Da, to je zanimljivo. 9.10. dolazi iz Njorka Janice Brenner sa svojim programom koja govori o tome da niko nikom nije stranac i koja prvo govori o jednoj jednoj najznačajnijoj temi današnjice, a to je da svijet nema izlaza ukoliko se jedan od drugog odvoji kao zajednica velika ili mala, najveća ili najmanja.
Uglavnom, program je satkan od pozorišnih predstava, od koncerata, filmova, likovi, postavki.
Informacije radi, mi smo do sad prikazali preko 2.500 filmova, 52 filmske sedmice, što ste vi mahom uglavnom pratili. Ove godine će biti, mislim, po 15. put ili više japanska kinematografija, bit će iranska kinematografija i bit će iz 33 zemlje svijeta u saradnji sa Berlinskom producentskom kućom predstavljeno nešto što je najznačajnije sada u Europi u animiranom kratkom dokumentarnom igranom filmu. Prema tome, samo u filmskom programu kad vidite tu priču, onda kad se prebacite na pozorišni program i vidite premijere, vidite debate između publike i stvaralaca, što je predviđeno u Sartru, od Maestra Margarete do svih onih drugih projekata koje ćemo vidjeti, od recimo Pinterovog povratka koji dolazi iz Tirane i do sjajnog Balkan Dance, to je taj regionalni projekat koji dovodimo iz Slovenije, a uključeno sve zemlje ovoga prostora. Dakle, to je jedna priča koja se priča kroz sve oblike i forme umjetnosti, ali istovremeno slijedi jednu osnovnu liniju, a to je linija o kojoj govore američki vojnici, svijet o kojem je govorio Martin Luther King, svijet o kojem smo mi govorili kao generacija svojevremeno, koja je tragala za jednu drugom vrstom razumijevanja među svim zemljama svijeta i u borbi protiv ratova, sukoba, nesreća, u prevladavanju imigrantskih kriza. Dakle, festival je duboko urenjen u ono što na silnom putu umjetnosti u realnosti nas uvijek čeka. Zemljama preko 45 zemalja će biti učesnici u festivalu. Ja bih poručio samo sljedeće, da svako ide svojim putem, a da nastoji da ga zaobiđe silan gajtan.
Ja. Vibro, naravno, kao i svaki put pojavit će se brojni svjetski poznata i priznata imena, pa bez obzira da se može čovjek ogriješiti da nekog preskoči, ipak da na nekog skrenemo pažnju.
Ja. Pa evo, ja sam već napomenuo da je riječ o ova gospođa Prahlad Pratinka, ona je svjetski poznati, priznati koreograf i plesač sa jednim izvanrednim utjecajem na i savremeni tradicionalni i tradicionalnu interpretaciju plesa iz New Delhija. Potom, recimo, Janice Brenner, koja je jedna od ljudi sa scene modernog plesa. S druge strane, tu su značajne imena koja će raditi kao reditelji. Kada bi redom išli u svaku oblast,
da, od plesa bilo bi toga dosta.
Filma, vidite, vi sami moći pratiti tokom festivala. Imate stalno pozve drugih umjetnika koji žele da se uključe, koji žele da interaktivno sudjeluju u programu festivala. Pa je to za mene u stvari možda i najbolji put koji smo krenuli.
Ibro, vi uz ove umjetnike uvijek imate i neke poznate svjetske zvaničnike koji pokazuju naklonost vašoj plemenitoj
ideji. Pa ne znam da li pokazuju naklonost, ali recimo Savjet Europe, UNESCO, pa i Europski parlament i druge institucije, Ujedinjene nacije, ističu uvijek da je u različitim okolnostima u prošlosti, a to očekujemo da će se oni oglasiti ove godine putem svojih poruka ili dolazaka, to ćemo vidjeti u toku njihovih protokolarno evropsko-svjetskih obaveza. Se pričamo o tome da vrijednosti Europe, različitosti i povezanosti su zapravo vrijednosti samoga festivala i da u tom smislu je to i razlog zbog čega nas podržavaju. Ja mislim, kad je riječ o zvaničnicima, da sada ljudima je postaje važan, jako važan glas intelektualaca, postaje važan glas umjetnika, postaje važan glas očajnika, postoji važan glas ljudi koji nose jedan teret, koji su zakovani jednom zavjerom čutanja i indiferentnosti, odvojenosti od stvarnog života i njegovih vrijednosti, zato što je stvorena jedna slika svijeta koja nimalo prijatna nije, niti djeluje na ljude pozitivno, uglavnom gura ih u poziciju da ništa ne mogu promijeniti, da ništa ne treba mijenjati i da nema potrebe ni u čemu učestvovati. Ja mislim da festival je potpuno na suprotnoj ravni neki način tom pričom o različitosti, o kreativnosti i povezivanju zajednica. Da barem u tom periodu kad su festivali ili festival Sarajevska zima mogu razmišljati o tome, eto, kakva je veza, na primjer, među Bob Dylana i Vijetnama, kakva je veza između Toroa i Martina Luthera Kinga, kakva je veza između Wagnerovih, Malerovih dijela i vremena u kojem su oni stvarali i današnjeg vremena, u čemu se zapravo taj savremeni umjetnički izraz i ta kristalizacija zapravo događa.
Evo, Ibro, ja imam jedan dojam koji bih htio podijeliti. Ove više od tri decenije postojanja i opstojanja zime u ovom formatu i sa ovakvim kvalitetom, imamo zahvaliti više međunarodnoj pomoći, međunarodnoj razmjeni, naklonosti nekih ljudi, nego naklonosti domaćih zvaničnika.
Ali vi to znate, sigurno ste dobro obavješteni. Mi smo jedan festival potpuno različit od drugih festivala. Mi ne nosimo taj biljeg da bi radili razmjenu, kako bi rekao, festivalskih trenutaka, tako što ćete vi pozvati u goste one koje režiraju i onda idete kod njih da režirate, ili one koje vam snimaju i onda idete kod njih da snimate. Mi smo jedna potpuno različita struktura, potpuno otvorena. Sama Međunarodni centar za mir i festival Sarajevska zima je na desetine zemalja, dakle u tih 4000 projekata koje smo realizirali sa svih kontinenta pozvao na festival, ali isto tako imao prilike da predstavi naše umjetnike u desetinama zemalja svijeta i da uspostavi jednu prirodnu vezu. I u tom smislu je to veza zaista umjetnika, veza institucija i festivala. Mi smo članovi tih najznačajnijih evropskih asocijacija festivala i pokušavamo da stvorimo jedan ambijent kao u Sarajevu, tako i u Bosni i Hercegovini, tako i u ovoj regiji i cijelom svijetu, jer mislimo da je zapravo potreba ljudi, da se na neki način u svečanosti koja zove festival, u slavljenju života i umjetnosti predstave bilo kao pojedinci, kao umjetnike, naš je poziv otvoren, bilo kao zajednice, države, društva ili regije, i to je ono što drži, rekao bi, na okupu festival. Ne mogu ništa drugo reći, jer drugačije ne bi ni moglo se realizirati sve ovo.
Ibra, hvala mnogo i neka bude sarajskih zima.
Nadam se, neka bude.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Ibrahimom Spahićem, direktorom festivala Sarajevska zima, koji počinje sutra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posle duge i teške bolesti preminuo je Predrag Matvejević. Evropski intelektualac, pisac, potpredsjednik svetskog PEN-a, profesor na univerzitetima Sorbona i La Sapienza u Rimu. U intervju za Radio Slobodna Evropa sredinom 2013. podsjetio je kako je svojevremeno poslao otvoreno pismo Josipu Brozu Titu, kako uoči rata pozvao Miloševića da da ostavku i kako se na sličan način obratio i Tuđmanu. Pričao je i o tome kako je i zašto Krleža najpe primio, a onda vrlo brzo ekskomunicirao Tuđmana. Reći će i da zna sve ono što u Evropi ne valja, ali da je ipak siguran da je ulazak u Evropsku uniju najbolje rešenje za postjugoslovenske državice. Intervju te 2013. godine počinje pitanjem o tome šta sadrži Matvejevićeva knjiga Istočni epistolar, inteligencija i disidencija, koja je upravo tada objavljena.
Ja sam napisao da je istočni epistolar uoči samoga rata, 92. 93. i jedan mali izdavač koji je iščeznuo praktički i je objavljeno 300 primjeraka iz toga, i tu je jedan dio pisama, pisanih onako kao što su moja otvorena pisma, tražići stanovite slobode i za one s kojima se ja ne slažem. Međutim, došao je rat, ja sam otišao 1992. i ostao sam, mislio sam da ću se vratiti brzo, da neće moći doći do ludila do koga je došlo, međutim rad se nastavljao i nastavio sam pisati u Francuskoj, napose u Italiji, objavio sam toliko knjiga. Pomogao mi je moj mediteranski brevijar koji je preveden na 23 jezika sada, i predavao sam i u Parizu, posebno sam imao lijepo mjesto u Rimu. Ponešto sam od toga objavljivao u domovini. Meni je bilo stalno da budem prisutan na raznim dijelovima. U Beogradu sam objavio toliko tekstova, naravno u listovima kojima i jednu opozicijonu situaciju. U Sarajevu sam objavio dosta toga. U Zagrebu sam, zapravo u Splitu, Feral Tribune je bio list jedan opozicije gdje sam pisao mnoge od ovih tekstova koji se nalaze sada ovdje. Ponešto od Ljubljani. Eto tako, proizvod svega toga je nastavak, i to se restrukturiralo potpuno, znate, onih mojih prvobitna pisma kojih je bilo malo. Dakle, ovo je 4 puta više nego što je ta prva verzija. Ono do čega posebice, rekao bih, držim, znate, to je moj pokušaj da na neki način dam značenje riječi rehabilitacija. Rehabilitacija mora postojati, ja sam se njom bavio, drugovao sam posebice u tom poslu sa Karlom Stanjerom, 7000 dana u Sibiru, s Stanjerom Kišom koji me je pomogao svojim autoritetom, literarnim, neospornim, također u tom poslu, s Brodskim sam se družio. Nastavio sam na neki način približiti rusku disidenciju sa disidencijom ovih zemalja kao što je Poljska, Češka, znate, ovih, da tako kažem, katoličkih zemalja u to vrijeme.
Knjigu završavate otvorenim pismom Vladimiru Putinu.
Da.
Kojim povodom i šta ste mu napisali u tom otvorenom pismu?
Prije svega, znate, ja sam imao simpatiju prema Gorbačovu, ali nikada prema Putinu. Znate, i desilo se da sam u Italiji upoznao novinarku koja se zove Ana Stjepanovna Politkovska, je čuvena Politkovska Anja koja je ubijena u liftu svom, ubijena je terorističkim hicima u svom stanu u Moskovskoj ulici Lesnaja. I ja sam dane saznao mnoge stvari. Ona mi je saopćila kako je ubijen, recimo, Pavel Hljebnikov, za kog nismo ništa znali, kako je stradala Galina Starovojteva, kako je Nadežda Čajkova također ubijena. Pa ona mi seriju jednu osoba koje su stradale pod Putinovim režimom, a ona sama je napisala jednu knjigu o putinizmu, objavila je u Engleskoj. I to je bio razlog, ne samo to, ali to je bio razlog da ja istupim i da ovaj put javno kažem šta mislim o Putini. Kad je Putin došao u Rim, tog dana u listu Manifesto dnevniku koji je mnogo čitan, posebice od inteligencije, to je jedan lijevi dnevnik, izašlo je moj portret Putina. I tako sad mi prijatelji kažu, slušaj, nemoj slučajno da se odlučiš da ideš na neko putovanje u Rusiji, mogla biti neka cigla pasti na glavu. I evo, to su bili razlozi, su bili brojni, ja nisam očekivao ovakav razvoj Rusije. Mislio sam da bi Rusija mogla ići nekim drugim putem, a ne ovim kojim je vodi Putin. I tako je nastao taj posljednji zaključni esej o Putinu.
Izabrali ste, kad su prostor bivše Jugoslavije preuteli i raspačali nacionalisti, kao što ste i sami rekli, da odete iz Hrvatske, pa ste se tako obrili. Pomenuli ste u Parizu nekoliko godina, zatim u Rimu više od decenije i po. Bili ste, da vas citiram, dakle, negde između azila i eksila. Međutim, zanimljivo bi bilo reći šta je prethodilo tome. Vi ste septembra 1990. godine preko borbe uputili pismo Slobodanu Miloševiću, predviđajući katastrofu u koju će njegova politika odvesti. I, ako se ne varam, savjetovali ste mu da ga još tada može spasiti ostavka, a da će to sutra biti nedovoljno, da će mu preostati možda još jedino samoubistvo.
Točno, to sam savjetovao ne samo njemu, znate, napisao sam jedan esej koji sam objavio Tuđmanu također, napisao sam jedan esej koji sam objavio van i prvo sam ga izgovorio na radiju, znate, ko nas vodi, samoubojice. Otac Miloševića se ubio, majka se ubila, još u familiji ima dva samoubojstva. Tuđmanov otac je ubio pomajku, drugu svoju ženu, pa onda ubio sebe. Mladićeva mlada kći, vidjući zločin svoga oca, kada je bila 18 godina, također se ubila. Znate, profesor Koljević, kog sam ja svojedobno volio, anglista, bili smo na neki način kolege, nalazili se u Sarajevu, profesor anglistike Šekspira, specijalista za Šekspira, ubio se. A Koljević je bio taj koji je bio negdje pri vrhu ove Miloševićevske ekipe u Bosni. Pa kažem ovako, Tuđmanov otac ubija svoju ženu. Šta to znači? Tolika samoubojstva, i to sam objavio. Znate, nakon tog je bio napad, neko je ispalio 3 hiljade revolverskog sred bijela dana u moj poštanski kasl. Pa živio sam, ja sam u tom času nisam bio srećom u Zagrebu, ali evo, to su bile tako moji neki, znate, činovi u tom razdoblju. Još jedna stvar koju želim reći, ja sam nastojao da zadržim sve svoje prijateljske i kolegijalne veze sa piscima svih nacionalnosti Jugoslavije.
Ali ste rekli da ste nakon tog pisma Miloševiću ostali bez većine prijatelja u Beogradu, jer su se oni poveli za vođom.
Jesam. Ostalo nekoliko tih ljudi, je Matvejević, dovoljno je da je Zagreba, onda je ustaša, ili ko što je ovdašnji nacionalist, ima dovoljno iz Beograda, četnik, znate. Među ostalim, ono što je mene moglo koštati puno, moje pismo Titu iz 1974. Puno poštovanja, jer ja mrzim ove današnje koji prišu Tita Potmali, recentno povucite se sa svih funkcija, ne dopustite ulizicama da nametnu doživotno predsjedništvo. Nitko ne zna šta čovjek može doživjeti pored kraja života, to može pokvariti cijelo njegovo djelo. Našlo se nekakvi budala koji su me izbrisali iz partije tadašnje, ali je našlo prijatelja koji su ostali, nisam otišao u zatvor. A našlo se sada Dušan Dragosavac, koji je bio tada sekretar centralnog komiteta, i on mi je rekao da je Titova reakcija bila vrlo, vrlo umjerena i da nije uopće pomislio da bi dao neki nalog da se Matvejević zatvori. Ali ja sam zadovoljan tim što sam rekao i takvo mišljenje koje je tada bilo teško reći.
Jasno. Vratili ste se u Hrvatsku. Da li nam možete reći kako vam zemlja sada izgleda?
Strašno.
Mjesec dana pre ulaska u Evropsku uniju. Kako vas je primio?
Moram reći da izgleda strašno.
Šta time mislite? Znate,
prvo, ja sam se vratio prije 2,5 godine da bi bio prisutan, već sam bio 2 puta u Beogradu, bio sam u Sarajevu, u mom rodnom gradu Mostaru i tako dalje, vidio svoje prijatelje, našao ovdje svoje kolege, ne zaboravite, Zagreb imao jedan od najboljih časopisa lijeve orijentacije u svijetu, Praksis. Ja sam bio jedno vrijeme najmlađi nekako pomoćnik i suradnik u redakciji Praksisa. I ja sam očekivao jednu drugu evoluciju. Znate, danas ovi posljednji izbori pokazuju s jedne strane kako je nacionalizam jak, kako sami ne znaju šta bi sa sobom, kako su spremni na sve. To vrijedi kad kažem isto za Beograd. Načini korupcije, načini zapošljavanja svojih, znate, traženje da se iskažete koliko ste veliki Hrvat ili Srbin ili ne znam šta, musliman, i to postaje u Bosni, nažalost, sada. A s druge strane vidite jedno siromaštvo, sve se srozalo. Čuo sam neki dan jedan vic, pitaju jednoga Roma, cigo, kad će nam biti bolje, govori da će biti bolje, a on odgovara, pa šta vam je, bilo je bolje.
Gajili ste veoma blizak odnos sa Miroslavom Krležom. Kako bi se ovaj eks-jugoslovenski kulturni prostor proveo kad bi ga sada Krleža bio u prilici da propusti kroz svoju kritičku prizmu?
Najprije ću vam reći kakav je bio Krležin odnos prema Prani Tuđmanu. To sam prvi put objavio, nedavno izašlo, ne znam koje, 10. izdanje mojih razgovora s Krležom, i smatrao sam, budući da sam ja vodio s njim razgovore i budući da je on autorizirao te razgovore, i nakon smrti imam pravo da kažem kako. Vidjeli smo naravno odmah da nacionalisti nikakvu referencu prema Krleži nemaju, jer bi ta referenca mogla biti samo kritična prema njima. Kad je Tuđman došao iz Beograda kao general, pomalo sa nekom intencijom, sa ne znam vrha, da se osnuje, da se podrži u Zagrebu institut za historiju, za povijest radničkog pokreta. Krleža je bio oduševljen tom idejom, mnogi su u tom radničkom pokretu propali, došli su u zatvore stare Jugoslavije, Sovjetskog saveza, u Gulag, stradali su u ratu, čitali su mene, prema tome ja se osjećam dužan prema tim ljudima, neka bude institut za povijest radničkog pokreta. Do tada on nije poznavao Tuđmana, ali ga je primio vrlo srdačno, nek se radi institut. Bio nekoliko puta na večeri ili prije jedne večeri, Tuđman se raspojasao. E pa znate, ta granica bi trebala ići, kako je traženo, već nekad prije rata, do Drine. Krleža odjednom je teško se navidio, sad se odjednom lepo. Pa šta je vam, da zaracimo sa Srbima i sa muslimanima iz Bosne? Digao se, otišao. I se nikad, ni pod koju cijenu nije štio ništa čuti o Franji Tuđmanu. Među vremenu je došla Krležina bolest, Franjo je otišao svojim putem. Ja ne znam šta bi Krleža pomislio da je vidio Gojka Šuška kako pozdrav za dom spremni, a Tuđman kaže to je moj najbolji ministar. Ili povratak novcu koji se zove kuna, kako su ga zvale ustaše i tako dalje, to bi bile samo pretpostavke, Krleža je umro teško. A što se jezika tiče, prije dao mi jednu lijepu izjavu koju sam ja objavio tada u Politici, je možete naći o jeziku. Hrvatski i srpski su jedan jezik koji Hrvati zovu hrvatskim, Srbi srpskim. To je jedan jezik koji nije jedinstven. Naravno da nije jedinstven, mi kažemo slovo ovdje uvijek i tako dalje. Ko što nije jedinstven engleski koji se govori u Kanadi i u Australiji. Ali to jedan jezik koji Hrvati zovu
Hrvatski. Šta bi dakle Krleža rekao danas recimo o tvrdnjama srpskih nacionalista da latinica ne pripada srpskoj jezičkoj baštini ili pak protestima u Vukovaru protiv ćirilice?
Tako,
iako je recimo, Vukovar naravno najbolnije mesto na mapi Hrvatske.
Zamislite, danas sam pročitao da je pravoslavni patrijarh na neki način zaredio bana Jelačića.
Da,
možete
da
misliti, i da postoji jedan Jelačićev poklon na Srbu ćirilicom napisao. Znači, to su stvari, to, mislim, ime Čiril, sveti Čiril, to je takva jedna glupost, praviti razliku. Svako piše svojim pravima, pa manjina srpska piše na način koji najviše odgovara srpskoj tradiciji, to je Čirilici. A ne zaboravimo sve one koji su pisali Čirilicom, bili katolici, toliko svećenika rimokatoličkih, kako se to kaže, izmjenjivali su pisma na Čirilici. To su stvari koje se zaboravljaju. Znači, riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku, poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznato kao pjesnika. U Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate li, Srbi mu ne daju ime, ne kažu Matije Ban, nego Banovo brdo. I taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Jugoslovenstvo, jugoslovenska ideja ili jugoslavenska, južnoslavenska, nezavisno od države Jugoslavije koja se raspala, u bitnom smislu je vaša celoživotna preokupacija i inspiracija. Je li opstalo to južnoslovenstvo, bar u nekakvom duhovno-kulturnom smislu, posle raspada Jugoslavije?
Oni koji se odriču svakoga, čak imena, kad spomenete ime Jugoslavije, oni kažu jugonostalgičar, i političari koji neće reći bivša Jugoslavije, nego kažu u regionu se dešava. Pa reći, brate, u zemlji koja je bila više Jugoslavije. Znači, što je moja prva stvar koju kažem nakon ovog svega što se desilo, nakon tih velikih zločina koji se desili, nakon tih operacija, nakon Vukovara, nakon Srebrenice, nije više moguća, čini mi se, jedna jedinstvena država. Ja smatram da je moguća jedna korespondencija, međusobni odnosi, prisni odnosi, ekonomski odnosi, kulturni odnosi. Mene zanima šta je objavio zadnju knjigu koja dolazi ovdje, Fičov, David, Filip David. Moji prijatelji mi traže, daj mi, molim te, tu knjigu iz Hrvatske, nemam je, nisam je vidio. U Beogradu atelje 212, ne znam koliko, mjesec dana ne može se dobiti za kartu, za Krležine Glembajeve. Ovdje su bili došao Srpski teatar da pokaže Nušića, znači ministarku. Pa to je tako bio zdušno primljeno. Mene su prijatelji uveli, nisam mogao dobiti kartu. Znači, to mislim da se može sačuvati. Ja nisam neko ko obožava Europu, znam sve njezine mane, ali mislim za današnju našu situaciju ona je najmanje zlo.
Kako gledate na pitanje suočavanja sa sopstvenom odgovornosti za ratove 90-ih na ovim prostorima? Jesmo li bar počeli da se suočavamo ili smo to bacili po tepih?
Počeli smo, nismo nastavili.
Kako to vidite te procese u Srbiji?
Kao eto, kako ajde nešto ćemo napraviti, pa ovo pa vidjet ćemo, pa onda dođe jedan ministar koji nešto bi htio napraviti, nešto, pa onda to sve skupa stane. Krivi su uvijek drugi. Bacanje krivlje na,
krivlje na druge,
to je jedan dio političke nezrelosti. Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje, demokracija je jedna vrsta, ja sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura, hibrid demokracije, diktature, demokratura.
Predrag Matvejević u intervju koji je 2013. dao Branki Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u magazinu. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Hvala na pažnji.